អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ1ដល់ខ26ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្ដាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ1រហូតដល់ខ26នៅក្នុងជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាលោកសុលជាមេលើពួកបៀតបៀនក្រុមជំនុំពួកអ្នកជឿបែកខ្ញែកគ្នាលោកហ្វីលីបធ្វើទីបន្ទាល់ក្រោយលោកស្តេផានទទួលមរណភាពដំណើររឿងលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់លោកហ្វីលីបនិងសាសអេធីតយ៉ូពីមួយរូបនៅក្នុងជំពូក8រហូតដល់ជំពូក12គឺជាវគ្គទី2នៃការព្រះគម្ពីរកិច្ចការយើងបែងចែកព្រះគម្ពីរកិច្ចការទៅតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យធ្វើទីបន្ទាល់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីនៅក្នុងជំពូក7បញ្ចប់ដោយព្រឹត្តិការដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមានបារោះ2នាក់ដែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមជំនុំដំបូងបង្អស់បារោះវ័យក្មេងមួយរូបមាននាមថាលោកស្តេផានដែលត្រូវជាចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកព្រមឲ្យគេប្រហារជីវិតមុនគេបង្អស់នៅក្នុងរាជរបស់ក្រុមជំនុំបារោះវ័យក្មេងម្នាក់ទៀតគឺជាសមាជិកគណៈដឹកនាំក្នុងក្រុមផារ៉ាស៊ីដែលមាននាមថាសុលមកពីទីក្រុងតាស៊ីសលោកសុលជាមនុស្សដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រហារជីវិតលោកស្តេផានឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលោកសុលជាមេលើពួកបៀតបៀនក្រុមជំនុំពួកអ្នកជឿបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញលោកសុលជាមេលើពួកបៀតបៀនក្រុមជំនុំរួមទាំងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកស្តេផានដែរនៅពេលដែលប្រហារជីវិតលោកស្តេផានលោកសុលឃើញស្តេផានសម្លឹងមើលទៅស្ថានសួគ៌រួចប្រាប់គេឯងថាលោកបានឃើញព្រះរាជបុត្រាគង់នៅខាងស្ដាំនៃព្រះវរបិតាតែលោកសុលខំសម្លឹងមើលទៅលើមេឃដែរតែមិនឃើញមានអ្វីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតលោកបានឃើញអង្គមួយដូចជាលោកស្តេផានបានឃើញដែរលោកស្តេផានគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយឲ្យលោកសុលឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយឡែកនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ដើម្បីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រុមជំនុំនៅពេលនេះលោកសុលគឺជាមេលើពួកអ្នកបៀតបៀនដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវការបៀតបៀនមួយនេះគឺធ្វើឲ្យពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបែកខ្ញែកគ្នារត់ទៅនៅគ្រប់ទិសទីតាមពិតទៅការបៀតបៀននេះបណ្ដាលឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំឲ្យបានប្រសើរទៅវិញនោះទេបើសិនណាជាគ្មានការបៀតបៀនដែលដឹកនាំដោយលោកសុលពីស្រុកតាស៊ើសទេនោះពួកក្រុមជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមច្បាស់ជាសងំសក់នៅទីនោះជារៀងរហូតហើយស្រុកយូដាហើយនិងស្រុកសាម៉ារីគឺជាភូមិសាស្ត្រដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អបន្ទាប់ពីរៀបរយពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយស្រុកយូដាតាំងនៅជុំវិញទីក្រុងយេរូសាឡិមឯស្រុកសាម៉ារីវិញគឺស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងនេះព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ2រីឯខ្មោចស្តេផាននោះមានពួកមនុស្សខ្លះដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះបាននាំយកទៅកប់ព្រមទាំងយំសោកនឹងគាត់ជាខ្លាំងផងខគម្ពីរខាងលើតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសួរថាតើសពគ្រីស្ទបរិស័ទអាចយកទៅបូជាបានដែរឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរมันមានការហាមប្រាមថាមិនឲ្យយកសពគ្រីស្ទបរិស័ទទៅបូជានោះទេការយកសពគ្រីស្ទបរិស័ទទៅបូជាมันធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះអ្វីដែរហើយការបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទគឺប្រៀបឧបមាដូចជាយកគ្រាប់ឈើអ្វីមួយទៅកប់នៅក្នុងដីរង់ចាំដល់ថ្ងៃរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរ លោកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ថារូបកាយពុករលួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវដោះឡើងវិញដូចជាគ្រាប់ពូជសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ការបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងភ្នូគឺជាទីបន្ទាល់ដែលលោកអ្នកបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មនុស្សលោកថារូបកាយនេះមិនមែនរលាយនោះទេគឺគ្រាន់តែយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូរងចាំដល់ថ្ងៃរស់ឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះរូបកាយរបស់លោកស្តេផានមានលក្ខណៈទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគេសម្លាប់លោកដោយគប់នឹងដុំថ្មព្រលឹងរបស់លោកស្តេផានបានទៅនៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលរងចាំរូបកាយរបស់លោករស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ42ដល់ខ44បានចែងថាសេចក្តីដែលមនុស្សស្លាប់បានរស់ឡើងវិញនោះក៏បែបដូច្នោះដែរគេបានកប់ទៅជារូបកាយដែលពុករលួយតែរស់ឡើងវិញជារូបកាយមិនចេះពុករលួយឡើយបានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីអាប់អោនតែរស់ឡើងវិញទាំងមានសិរីល្អបានកប់ទៅទាំងមានសេចក្តីកំសោយតែរស់ឡើងវិញទាំងមានព្រះជេស្តាបានកប់ទៅជារូបកាយខាងសាច់ឈាមតែរស់ឡើងជារូបកាយខាងវិញ្ញាណវិញបើមានរូបកាយខាងសាច់ឈាមនោះក៏មានរូបកាយខាងវិញ្ញាណដែរការបូជាសពគ្រីស្ទបរិស័ទមិនគ្រប់គ្រងសេចក្តីពិតដែលសាវកប៉ូលបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគួរតែបញ្ចុះសពវិញពីព្រោះរូបកាយនេះមិនស្លាប់ជារៀងរហូតទេគឺត្រូវរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់អ្នកខ្លះសួរថាបើដីឥឡូវនេះចង្អៀតតើមានដីឯណាយកទៅធ្វើជាភ្នូបញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទបានផែនដីនៅទូលំទូលាយណាស់អស់លោកអ្នកក៏មានខ្មោចរាប់កោតអ្នកដែលគេបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នូសពថ្ងៃដីដែលនៅមានកន្លែងទូលាយល្មមសម្រាប់បញ្ចុះសពគ្រីស្ទបរិស័ទដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ3អេសុលបានធ្វើទុកដល់ពួកជំនុំខ្លាំងណាស់ដោយចូលគ្រប់តែផ្ទះចាប់ទាញអូសទាំងប្រុសទាំងស្រីបញ្ជូនទៅដាក់គុកបរិសវ័យក្មេងរូបនេះមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ណាស់ដូច្នេះបានជាក្រោយពីលោកបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ថាខាងឯសេចក្តីឧស្សាហ៍នោះខ្ញុំជាអ្នកដែលបានធ្វើទុកបៀតបៀនដល់ពួកជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក3ខ6ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ4បានចែងថាចំណែកអស់អ្នកដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយនោះគេដើរចុះឡើងទាំងផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាព្រះបន្ទូលហេតុការនៅក្នុងខគម្ពីរខាងលើនឹងមិនអាចសម្រេចទៅបានទេបើសិនណាជាគ្មានការបៀតបៀនដ៏ធំនេះការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅនឹងធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់រឹតតែមានផលផ្លែកានឡើងដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលកត់ចំណាំកំពុងដែលលោកជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំនោះបានប្រែទៅជាចម្រើនដល់ដំណឹងល្អវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ12អញ្ចឹងខ្ញុំជឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដែលត្រូវវិនាសបាត់បង់ដោយសារអធិពលឬដោយសារកម្លាំងនៃការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចរលំរលាយទៅបានគឺដោយសារតែមនុស្សដែលបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកបំផ្លាញកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គពីផ្ទៃក្នុងចេញទៅខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះឯងឥឡូវនេះយើងនឹងពិចារណាអំពីលោកភីលីបធ្វើទីបន្ទាល់ក្រោយស្តេផានទទួលមរណភាពខាងនេះយើងនឹងឃើញអំពីកិច្ចការរបស់អ្នកចាស់ទុំមួយរូបទៀតលោកគឺជាអ្នកចាស់ទុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រើលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការមួយដ៏ថ្លៃថ្លាជាទីបំផុតព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ5ឯភីលីបគាត់ចុះទៅឯទីក្រុងមួយនៅស្រុកសាម៉ារីប្រាប់គេពីព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្គាប់រួចមកហើយថាពួកសាវកត្រូវចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅស្រុកយូដានិងស្រុកសាម៉ារីឥឡូវដល់ពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវហូរទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ6ហើយបណ្ដាមនុស្សក៏ស្រស់ចិត្តគ្នានិងប្រុងស្ដាប់អស់ទាំងសេចក្តីដែលភីលីបនិយាយដោយគេឮហើយឃើញទីសម្គាល់ដែលគាត់ធ្វើលោកស្តេផានមានអំណោយទានអាចធ្វើទីសម្គាល់បានឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកភីលីបក៏មានអំណោយទានធ្វើទីសម្គាល់នេះដែរប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានអំណោយទានដូចគ្នានោះទេនៅក្នុងអំណោយទាននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលទទួលភារៈនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីអំណោយទាននេះត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលសាវកជំនាន់ទី1បានទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើទីសម្គាល់ប្រភេទនោះទៀតទេសប្តាហ៍នេះព្រះជាម្ចាស់កំណត់ឲ្យដឹងថាមនុស្សណាជាមនុស្សដែលមកពីព្រះអង្គគឺជាមនុស្សដែលកាន់តាមសេចក្តីបង្រៀន និងគោលលទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់ពួកសាវកពលគឺមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើទីសម្គាល់ឡើយព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ7ដល់ខ8ព្រោះមានអារិយអសោចដែលបានចូលមនុស្សជាច្រើនវាស្រែកឡើងជាខ្លាំងរួចចេញមកក៏មានមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងនិងមនុស្សខ្វិនជាច្រើនបានជាដែរហើយនៅទីក្រុងនោះគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងដំណឹងល្អបានហូរទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីហើយនៅស្រុកសាម៉ារីអ្នកស្រុកទទួលដំណឹងល្អយ៉ាងរីករាយជាទីបំផុតដំណឹងល្អចាប់ផ្ដើមលូតលាស់យ៉ាងឆាប់នៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីដោយសារការលូតលាស់លឿនហួសល្បាត់យ៉ាងដូច្នោះហើយបានជាមនុស្សភាគច្រើនដែលទទួលដំណឹងល្អនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីមិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដនោះឡើយបណ្ដាជនទាំងនោះគ្រាន់តែយល់ថាគេចង់មានសេចក្តីជំនឿតែគេមិនមានជំនឿពិតប្រាកដឡើយរឿងរបស់បរមម្នាក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់អំពីក្រុមជំនុំនៅស្រុកសាម៉ារីយើងនឹងពិចារណាអំពីដំណើររឿងលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ9រីឯនៅក្រុងនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលពីដើមនាំឲ្យសាសសាម៉ារីភ័ន្តភាំងដោយវិធីមន្តអាគមរបស់ខ្លួនទាំងប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកធំណាមួយលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់បានប្រកាសខ្លួនគាត់ថាជាអ្នកធំមួយបច្ចុប្បន្ននេះមានលោកស៊ីម៉ូនមេធ្មប់ជាច្រើនណាស់ដែលបន្លំខ្លួនចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានជនដែលប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដែលអាចប្រោះជំងឺរួចហើយដល់ឃើញមានមនុស្សជានោះគេនិយាយយ៉ាងបន្ទាបខ្លួនថារឿងនេះមិនមែនជារឿងរបស់គេទេគឺជារឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងកន្ទុយពាក្យរបស់គេថាអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលប្រទានអំណោយទាននេះមកដល់ខ្ញុំវិញអស់លោកអ្នកការអួតអាងបែបនេះបណ្ដាលមកពីការបន្ទាបខ្លួនខ្លែងខ្លាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់បានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកធំណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ10ដល់ខ11មនុស្សទាំងឡាយចាប់តាំងពីអ្នកតូចរហូតដល់អ្នកធំក៏ប្រុងចង់ស្ដាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាដោយថាអ្នកនេះពិតជាតួព្រះជេស្តានៃព្រះដ៏ធំហើយគេប្រុងស្ដាប់គាត់ពីព្រោះគាត់នាំឲ្យភ័ន្តជាយូរមកហើយដោយមន្តអាគមរបស់គាត់ពួកបណ្ដាជនខ្លាចស៊ីម៉ូនណាអស់លោកអ្នកពីព្រោះតែគាត់ជាមេធ្មប់ជួនកាលគេហៅគាត់ថាជាព្រះណាមួយផងហើយនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានមនុស្សប្រភេទយ៉ាងដូច្នោះដែរសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំឲ្យខ្លាចដល់មនុស្សដែលមានមន្តអាគមយ៉ាងដូច្នោះឡើយបើអស់លោកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយនោះព្រះជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គឺមានអំណាចខ្លាំងជាងមេធ្មប់ណានាទាំងអស់អ្នកស្រុកសាម៉ារីមើលតែស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់គេមិនបានគិតពិចារណាអំពីអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ12តែកាលមនុស្សទាំងអស់បានជឿតាមហ្វីលីបដែលគាត់ប្រាប់ដំណឹងល្អពីនគរនៃព្រះហើយពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញនោះគេក៏ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅពេលដែលលោកហ្វីលីបសបផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីគឺមានមនុស្សទាំងស្រីទាំងប្រុសព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់មកប្រាប់លោកហ្វីលីបថាលោកក៏ជឿលើព្រះយេស៊ូវដែរតាមពិតស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់គ្រាន់តែជាអ្នកដែលចង់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេនៅត្រង់កន្លែងនេះដូច្នេះអ្នកស្រុកសាម៉ារីនាំគ្នាជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងពងហើយលោកស៊ីម៉ូនគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសដូច្នេះត្រូវតែចូលស្ទឹងតាមបាត់ចូលស្រុកតាមប្រទេសដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ13ហើយស៊ីម៉ូននោះក៏ជឿដែរលុះគាត់ទទួលបុណ្យជ្រមុជរួចហើយនោះក៏នៅជាប់នឹងហ្វីលីបជាដរាបទៅហើយគាត់កើតមានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយបានឃើញទីសម្គាល់នឹងការរឹតបារមីជាធំដែលកើតមកដោយសារតែលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីគាត់បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកហើយរាប់អានលោកហ្វីលីបយ៉ាងជិតស្និទ្ធមនុស្សដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតើអ្នកណាមួយដែលមិនយល់ថាគាត់ជាកូនរបស់ព្រះតាមពិតស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់មិនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេគាត់គ្រាន់តែរួមដំណើរជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿប៉ុន្តែជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់មិនបានកើតជាថ្មីឡើយចំពោះសាធារណជនគេយល់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់បានរួចពីបាបហើយតាមពិតទៅនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញគឺស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់មិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបនៅឡើយទេលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់បានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយទឹកមែនប៉ុន្តែមិនបានជ្រមុជទឹកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវញែកគាត់ដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើយបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលមានអត្តចរិតដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់ដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកពលបង្កប់ដល់ក្រុមជំនុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2 ជំពូក13ខ5ថាចូលអ្នករាល់គ្នាពិចារណាខ្លួនឯងមើលតើស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឬទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាមើលខ្លួនឯងក្រែងលោយើងគ្រាន់តែមានចិត្តចង់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវតែមិនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពិតប្រាកដឡើយលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងច្រកនេះហើយពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់ចង់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងសូមឲ្យគេជ្រមុជទឹកឲ្យគាត់ផងតាមពិតទៅលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់មិនមានជំនឿអ្វីបន្តិចបន្តួចណាលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ14ដល់ខ16កាលពួកសាវកនៅក្រុងយេរូសាឡឹមបានឮថាស្រុកសាម៉ារីទទួលព្រះបន្ទូលហើយនោះគេចាត់ពេត្រុសនិងយ៉ូហានឲ្យទៅឯពួកអ្នកនោះលុះអ្នកទាំងពីរបានចុះទៅដល់ហើយនោះក៏អធិស្ឋានឲ្យគេប្រយោជន៍ឲ្យគេបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតព្រះវិញ្ញាណមិនទាន់ចុះមកសន្ធិដ្ឋលើពួកគេណាមួយនៅឡើយគេគ្រាន់តែបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលពួកសាវកឮដំណឹងថាមនុស្សនៅស្រុកសាម៉ារីព្រះវិញ្ញាណកំពុងតែដាស់តឿនដល់អ្នកដែលនៅទីនោះនោះពួកគេក៏ចាត់បញ្ជូនលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយ៉ូហានដើម្បីទៅពិនិត្យមើលរឿងដោយផ្ទាល់ភ្នែកលោកទាំងពីរទៅដល់លោកឃើញថាមនុស្សនៅទីនោះគ្រាន់តែយល់ថាខ្លួនឯងជាអ្នកជឿប៉ុន្តែជីវិតរបស់ពួកគេមិនទាន់កើតជាថ្មីនៅឡើយទេម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏មិនទាន់ទទួលបាននូវការជ្រមុជចូលទៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរអ្នកនៅស្រុកសាម៉ារីមិនទាន់បានរួចពីអំពើបាបនៅឡើយសម្បកក្រៅនៃអ្នកស្រុកសាម៉ារីមើលទៅហាក់ដូចជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែខាងក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេវិញគឺគេមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយទេសេចក្តីខាងលើបញ្ជាក់ថាការជ្រមុជទឹកឬការធ្វើពិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងព្រះវិហារมันអាចនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកនៃក្រុមជំនុំคลายត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទបានទេដូចជាករណីលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់បានពន្យល់ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់លោកស៊ីម៉ូនមេធ្មប់មិនដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រជេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេគឺគាត់ចង់ប្រើមន្តអាគមរបស់គាត់ដើម្បីអាចនឹងធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យបានដូចជាពួកសាវកដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ17ដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក៏ដាក់ដៃលើគេហើយគេបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហេតុការដែលអ្នកស្រុកសាម៉ារីមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអាចមកពីលោកហ្វីលីបមិនទាន់ប្រាប់គេឲ្យអស់នៅអាចកំបាំងនៃដំណឹងល្អឬមួយក៏អាចជាលោកហ្វីលីបប្រាប់អស់អាចសេចក្តីហើយតែអ្នកស្រុកមិនទទួលដំណឹងល្អនោះថាជារឿងពិតប្រាកដឡើយលុះលោកពេត្រុសនិងលោកយ៉ូហានចុះទៅទើបពួកអ្នកស្រុកសាម៉ារីភ័យច្រើនបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេចាប់ពីពេលនោះតទៅគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានយាងចូលទៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗដែលនៅក្នុងស្រុកនោះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ18ដល់ខ19កាលស៊ីម៉ូនបានឃើញថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសន្ធិដ្ឋដោយពួកសាវកដាក់ដៃលើគេដូច្នោះនោះគាត់យកប្រាក់មកជូនដោយពាក្យថាសូមឲ្យខ្ញុំមានអំណាចនេះផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំដាក់ដៃលើអ្នកណាឲ្យអ្នកនោះបានទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរហេតុអ្វីបានជាលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់ចង់បង់លុយដើម្បីឲ្យបានអំណោយទានធ្វើទីសម្គាល់លោកស៊ីម៉ូនចង់បង់លុយពីព្រោះខ្លួនអាចនឹងលក់ទីសម្គាល់នោះសម្រាប់ធ្វើជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់បានអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគំនិតដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់យ៉ាងដូច្នោះដែរគេខំបំរើដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនដោយសារចង់ឲ្យមនុស្សដទៃទៀតបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រមទាំងរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតយុត្តិធម៌តាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទេគឺគេចង់ប្រើក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវិញគេជឿថាកាលណាគេមានក្រុមជំនុំធំល្មមហើយគេអាចនឹងលក់ក្រុមជំនុំយកជាកម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គេឲ្យរស់នៅស្រួលលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់មានភ្នែកតែម្យ៉ាងគត់គឺសម្លឹងមើលលុយនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជនណាដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់ពិតជាជនដែលចូលមកបង្កប់ខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញនៅព្រះរាជកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយការបៀតបៀនពីសំណាក់អ្នកក្រៅមិនអាចនឹងបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានលឿនដូចជាសត្រូវដែលចូលមកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទៃក្នុងហើយបំផ្លាញកិច្ចការពីខាងក្នុងចេញទៅក្រៅនោះទេដូច្នេះអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែមិនរស់នៅក្នុងភាពសុចរិតតាមច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រកាសជាត្រូវរលំរលាយពិតជាមិនខានអ្នកទាំងនោះមិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេពោលគឺបើសិនណាជាគេជឿដល់ព្រះអង្គគ គេនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើណាដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងខូចខាតដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឡើយរឿងនេះគឺជារឿងដែលក្រុមជំនុំពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែប្រឈមមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកការចាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក៏ដូច្នោះដែរអ្នកក្រៅមិនអាចវាយលុកចូលមកចាប់ព្រះអង្គបានឡើយសាសរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងអ្នកដែលអះអាងថាជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបញ្ជូនព្រះអង្គឲ្យទៅពួកទាហានរ៉ូមដើម្បីនឹងធ្វើគុតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងបច្ចុប្បន្ននេះដូចគ្នាអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែជីវិតគេបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតដែលស្មុគគ្រោកគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអ្នកដែលបំផ្លាញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកាលពី 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅដែរគ្រូគង្វាលដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដគឺស្គាល់មនុស្សដែលចង់បំផ្លាញក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសពថ្ងៃនេះដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ20គត់ដល់ខ21តែពេត្រុសឆ្លើយថាចូលឲ្យប្រាក់អ្នកវិនិច្ឆ័យទៅជាមួយនឹងអ្នកចោះព្រោះអ្នកស្មានថានឹងយកប្រាក់មកទិញអំណោយទានរបស់ព្រះបានដូច្នេះអ្នកគ្មានភាគគ្មានចំណែកក្នុងការនេះឡើយព្រោះចិត្តអ្នកមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះទេខគម្ពីរខាងលើបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់មិនមែនជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានបន្ទោសដល់ស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់ថាចិត្តរបស់អ្នកនោះមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះទេលោកស៊ីម៉ូនមេធ្មប់មិនមែនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឡើយគឺគ្រាន់តែជាអ្នកបន្លំធ្វើជាអ្នកជឿមកបង្កប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះវត្ថុបំណងធំដែលស៊ីម៉ូនមេធ្មប់បង្កប់ខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿគឺគាត់ចង់បានប្រាក់ការស្វែងរកលាភសក្ការៈជាកត្តាញ៉ាំងឲ្យលោកស៊ីម៉ូនជាមេធ្មប់មកបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ22ដល់ខ23ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តចេញពីសេចក្តីអាក្រក់នេះចោះហើយសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញក្រែងទ្រង់នឹងអត់ទោសដល់គំនិតក្នុងចិត្តអ្នកបានត្បិតខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីជូរល្វីងហើយក៏ជាប់ដោយចំណងនៃសេចក្តីទុច្ចរិតផងតើមានពាក្យណាដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងពាក្យដែលលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបន្ទោសដល់ស៊ីម៉ូនដែលជាមេធ្មប់នេះដែរឬទេព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ24ស៊ីម៉ូនឆ្លើយថាសូមលោកជួយអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យមានការអ្វីមួយដូចលោកមានប្រសាសន៍នោះបានកើតមកដល់ខ្ញុំឡើយលុះឮពាក្យបន្ទោសរបស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសហើយលោកស៊ីម៉ូនមេធ្មប់មិនបានសូមឲ្យលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសនាំលោកឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឡើយគឺស៊ីម៉ូនមេធ្មប់រូបនេះគ្រាន់តែសូមកុំឲ្យហេតុការណ៍អាក្រក់នោះកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយើងមិនដឹងថាគាត់បានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឬមួយក៏យ៉ាងណានោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ25កាលអ្នកទាំងពីរបានប្រឹងធ្វើបន្ទាល់អស់ពីចិត្តហើយប្រាប់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់រួចហើយនោះក៏ត្រឡប់ទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អនៅក្នុងភូមិរបស់សាសាមារីជាច្រើនតាមផ្លូវរៀងទៅដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមហូរទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃផែនដីពួកសាវកនាំគ្នារៀបរយក្រុមជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមរួចមកទៀតមានការបៀតបៀនដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានបែកខ្ញែកទៅដល់ស្រុកសាម៉ារីស្រុកអាន់ទីយុកស្រុកអេភេសូស្រុកអូលេសានឌ្រារួចហើយបានទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមសព្វថ្ងៃមិនមានមជ្ឈមណ្ឌលណាមួយដែលរាប់ថាជាភូមិសាស្ត្ររួមរបស់ក្រុមជំនុំនោះទេក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គបានរីកសាយទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃផែនដីដោយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានបង្គាប់យើងត្រូវអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គកាន់តែកើនឡើងជាងសម័យសពថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមតិយោបាយមួយដែលអាចធ្វើឲ្យដំណឹងល្អអាចរីកចម្រើនលូតលាស់កាន់តែលឿនគឺតាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតាមវិទ្យុទោះបីជាមានការលំបាកនិងតឹងតែងខ្លះៗយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីលោកហ្វីលីបនិងសាសអេធីសយូពីមួយរូបនៅក្នុងជំពូក8ជំពូក9និងជំពូក10យើងឃើញមានមនុស្ស3នាក់បានប្រែចិត្តទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទការប្រែចិត្តរបស់ជនទាំង3រូបនេះជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំពូក8មានសាសអេធីសយូពីមួយរូបបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសាសនេះគឺជាពូជពង្សរបស់លោកហាំនៅក្នុងជំពូក9លោកសុលនៅស្រុកតាសឹសបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកសុលក៏ជាពូជពង្សរបស់លោកតាសឹមនៅក្នុងជំពូក10យើងឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតគឺលោកកូនេលៀសដែលជាមេតបធំរបស់កងរាជការរ៉ូមលោកត្រូវជាពូជពង្សរបស់លោកតាយ៉ាផែត គ្រួសារមនុស្សលោកមានដើមកំណើតមកពីលោកណូអេដែលកូនរបស់លោកមាន3រូបគឺលោកហាំលោកសឹមនិងលោកយ៉ាផែតលោកទាំងនោះមានជីវិតរស់នៅសល់ក្រោយគ្រាមហាទឹកជំនន់ឥឡូវដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គបានឈានដល់ពូជសាសន៍ទាំង3នៃមនុស្សលោកហើយនៅក្នុងករណីដែលមនុស្សទាំង3អ្នកខាងលើប្រែចិត្តមានហេតុការណ៍3យ៉ាងដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងនោះព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទី1គឺកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី2ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទី3មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ចាត់បញ្ជូនទៅប្រាប់ដំណឹងល្អដល់អ្នកទាំងនោះក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក8ខ26នោះទេវតានៃព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលទៅហ្វីលីបថាចូលក្រោកឡើងទៅឯខាងត្បូងតាមផ្លូវដែលចោះពីក្រុងយេរូសាឡិមទៅឯក្រុងកាសាដែលជាទីរហោស្ថានទៅស្រុកសាម៉ារីស្ថិតនៅខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យលោកហ្វីលីបធ្វើដំណើរទៅតំបន់កាសាដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡិមតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដែលផ្លូវនេះជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតភ្ជាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកហ្វីលីបផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅក្នុងស្រុកសាម៉ារីក៏មានមនុស្សជាច្រើនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកអធិប្បាយនៅទីនោះព្រះជាម្ចាស់បានចាត់បញ្ជូនលោកឲ្យទៅឯទីរហោស្ថានវិញហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនលោកហ្វីលីបឲ្យទៅឯទីរហោស្ថានរឿងនេះយើងនឹងឃើញនៅពេលក្រោយទៀតបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ពេញបរិបូរណ៍ដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ